Qalampirdan gapiramiz. Pentagon global raqobat maydoniga aylanib borayotgan Arktikaga ko'proq e'tibor qaratmoqchi va u yerda xalqaro harbiy mashg'ulotlar o'tkazish imkoniyatini ko'rib chiqmoqchi. Bu haqda bugun 7-iyun kuni AQSh harbiy dengiz kuchlari shtab boshlig'i admiral Michael Gilday Washingtondagi Brings institutida so'zlagan nutqida ma'lum qildi. Biz iqlim o'zgarishi haqida gapirgan edik. Osiyo va Yevropa o'rtasidagi savdo yo'llari qutb muzliklarining eroziyasi tufayli biz bilan ham tubdan o'zgaradi. Shuning uchun Arktika endi raqobat maydoniga aylanmoqda. Biz bu haqda ehtiyotkorlik bilan o'ylashimiz kerak, degan admiral Gilday. Uning aytishicha, Shvetsiya ham NATOga qo'shilgandan keyin Arktika kengashining 9 davlatidan 8-tasi Shimoliy Atlantika alyansiga a'zo bo'ladi. Shundan so'ng Arktikaning transpolyar tabiati va transpolyar manfaatlari haqida ko'proq gapira boshlanadi. Shuningdek, admiral Arktikada dengiz mashqlarini ham tashkil etish mumkin deb hisoblashini aytgan. Men yiliga 2 marta o'tkaziladigan va 30ga yaqin mamlakat harbiy dengiz kuchlari va 10 minglab dengizchilar ishtirok etadigan Ripas Tinch okeani mashqlariga parallel bo'ladigan mashg'ulotlarni Arktikada ham o'tkazishimiz mumkin deb o'ylayman, deydi u. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 12-23 iyun kunlari NATO tashkil etilganidan buyon o'tkazilgan havo mashg'ulotlarining eng yirigini tashkillashtirilishi aytilgandi. Germaniya va Sharqiy Yevropada bo'lib o'tadigan havo mashqlari 250 ta harbiy samolyot ishtirok etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.